kas itimā nedēļā svarīgs? Šodien mūsu uzmanība ir Davārsta Vītā pasaules kartē, kas ir tikai 39 km plota. Tjus ir Hormuza šaurums, no kura itūšēkt ir atkarīgas degvielas cenas Eiropā, Latvijā un daudzos citos pasaules vītos. Ceritu jūras šaurumu, ko kontrolē Irāna, kas dienā teikt transportēti apmēram 25% no visas pasaules naftas, ja apmēram 20% sašķidrinotos dobisgāzes no Kataris iz Āzeju un Eiropu. To kuģinīcēbas jūslas, kotrā virzīnī ir tikai 3 km plotas. Tis zemē, ka daži nalieli militārī draudi vai jūras mīnu izvītošana var pilnībā paralizēt satiksmi. Itis jau notiek. ASV jau varokas nakts apšauda mirķus Irānas dienvidos un austrumos. Uzbrukuma mirķis ir ierobežot Irānas spēju uzbrukt tirdzniecē bez kuģim Hormuza šaurumā. Vašingtona rauga porimt kontroli par šaurumu īkasē 20% moksu par kuģu tranzītu. Donalds Trumps ir sacējis, ka ASV nosacējis pilnīgu blokādi kuģim, kas ībrauc vai izīt no Irānas ūstam vai porvat sev, kuru ar Irānu saistētu kravu. Kāds ir to konflikta rezultāts? Tankuģu satiksme šaurumā itūšēkt ir praktiski paralizēta. Drošības risks un apdrošinošanas izmaksas ir tik astronomiskas, ka lielī kuģi vinkošana neriskēti ībraukt. Tikam naftas cenas pasauļa biržos daug. Eiropas aviācijas drošības aģentūra itmā nedēļā aicino aviokompānijas izvairēties no lidojumu Bahreinas, Kuveitas, Kataras un apvienot uz Arābu Emirātu gaisa telpām kairē pori Omanas leičam. Ir skaidrs, ka Irāna napasadūsīs Amerikas spīdīņam un veic uzbrukumus ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā, ja paziņē, ka orzemnieku biznesam nav ko darēt Irānā vai Hormuza šaurumā. Eksperti noroda, ka tā kā Irāna nav atkarīga no ekonomiskos industriālos rēcības, kā tas ir rītumos, Eiropā un Amerikā, te var paotrunot ražošanu aizsardzības nozarē drēžok, nekā mēs to varim. Beidzamos sešu nedēļu laikā irānieši ir varējuši atjaunot militāro spāku papildinot dronu skaitu, īpaši raķetes. Ģeopolitiskos pietiekumu centra direktors Māris Anģons intervijā ar Latvijas televīzijai redzējamies, ka Irāna acim redzot ir sapratusi, ka ir dagojis laiks šantažēt reģionu un pasauli, slādzot Hormuza šaurumu. Irāna rodīs nagri pasadūtīs, tai acim redzot rieķinē ar to, ka režims var izturēt un valsts ekonomika var izdzēvot, dēļ to itas kars var palikt par ilgtermiņa pastovēgu karu. Tas var palikt par tādu jaunu normālu situāciju, noroda Anģāns. Diemžēl iz daudzu pasauļu valstu izdzēvotoju riekina. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet ņo vairāk par mūsim pošim. Itimos dīnos sabīdrēb uzzinova, ka Krīvijā gatavē ilgoku un dorgoku tīsas procesu pret Latviju. Par to var lasēt Rebaltika, Igaunijas portāla Delfi un Lītuvas sabīdriskos mediju pietījumā. Krīvijā gatavē īsnīgu māno starptautiskajā tīsā Hāgā apsaudzot Latviju, Lītuvu, Igauniju par krīvu diskrimināciju. Nezveroties iz iznokumu, tīs Latvijas diplomātus nodarbinotu godu godim i visticamāk paliktu par dorgokū tīsu valsts viesturē. Process dotu Kremļam vēl vienu platformu, no kuras diskreditēt Baltīšus i attaisnot agresiju Ukrainā. Rebaltika ir apsazinojusies, ka Moskova jau sūta Latvijai 10 lopu, kur izskaitēts, ka krīvi ītkaitēk diskrimināti. Piemēram, aptver laika pūsmu no Latvijas neatkarības atjaunošanas līdz mūsu dīnam. Bet iz kādu pamatu Moskvīts arī es iesaudzētu Baltijas valsts tīsā. Krīvija apsaudz Latviju par atsasacēšanos automātiski dašķirt pilsonību krīvim pēc neatkarības atjaunošanas un par naturalizācijas procedūras sarišķiešanu. Moskvā kritizē arī krīvu valodas mazinošanas lūma valsts dzēvē, izglītības portraukšanu krīvu valodā, krīva kā īkšķīgo naidnieka tāla radēšanu, dzēvis apstākļu padarīšanu švakoku tim krīvim, kuri negrib atsasacēties no savas identitātes, kā arī jūs piespiešanu pamest valsti. Apsaudzēbu sarakstā iekļaut arī viesturis porakstēšana, nacisma slavinošana, padomu pieminekļu nojaukšana, 16. marta svietēšana un 9. maija svinēbu ierobežošana. Moskva sastatējusi arī leidzīgas apsaudzības pret Lītuvu Igauniju. Rodīs, ka tas process dūt Kremļam platformu, no kuras diskreditēt baltīšus jātaisnot agresiju Ukrainā. Kai noroda Latvijas urlītu ministrijas purstoja Diāna Eglīte, ar hibrīdu uzbrukumu Krīvijai grib izdarīt spīdīni iz Latviju, ir mūsu sabiedrotim, kam samazinot atbalstu Ukrainai, ir mainīt savu politiku pret Krīviju. Nezaverotīs iz iznokuma tīsas prāva būs gara i dorga. I tādi gadīņi ilgst nu 3-10 godu izmaksas var sasniegt miljonus eiro. Paldies, ka klausāties Daiņam Jārtāna sagatavētos komentārus.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.